ኣብ ደቡብ ሱዳን እትርከብ ኣብ ትሕቲ ሕጋዊ ስልጣን ሰበኻ ሪካደ ኣበይ እትምራሕ ናይ ማላካል ሓዋርያዊ ኣመሓዳሪ ብፁእ ኣቡነ ሮኮ ታባን ሙሳ ኣብ ኣበይ ዘለዉ ተመዛበልቲ ብናይ ሰብኣውን ክንክን ጥዕና ኣገልግሎት ሕፅረት ይሰዓዩ ከም ዘለውን ብፍላይ ድማ ህፃናት ተመዛበልቲ ብሕማም ሸሮኽን ሕፅረት ዝተመጣጠነ መግብን ከም እተጠቕዑን ናይ ሞት ሓደጋ እውን ይጋጥሞም ኣሎ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። እዛ ሰሜን ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን እተራኽብ ከተማ ካብ ዕለት 21 ግንቦት 2011 ዓ.ም ነጆ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ ካርቱም ወታሃደራት ከም ዝኣተወትን እቲ ዘሎ ኩነት ናይታ ከተማ ተቐማጦ ንኽመዛበሉ ከም ዘገደዶምን ኣብቲ ከባቢ ብዝሓርም ዘሎ ብርቱዕ ዝናብ ምኽንያት እውን ብዝሒ ብሕማም ሽሮኽ ዝልከፍ ህዝቢ ክብናበለ ይኸይድ ከም ዘሎ እውን ብፁእ ኣቡነ ሮኮ ታባን ሙሳ ከም ዝሓበሩ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት እንከመልክት ዶብ ኣልቦ ናይ ሓኻይም ናይ ግብረሰናይ ማሕበር ናብቲ ከባቢ ናይ ክንክን ጥዕና ሓገዝ ከም ዝለኣኸን ሓቢሮም ተመዛበልቲ ህፁፅ ናይ ሰብኣውን ሕክምናን ረድኤት ከም ዘድልዮም ከም ዘመልከቱ እቲ ናይ ዜና ኣገልግሎት ገሊጹ። ብዝሒ ናይቶም ተመዛበልቲ 60,000 ከም ዝኾነን ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዘለህሉ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ድማ ቁፅሪ ናይቶም ተመዛበልቲ ክብናበለ ዝኸይድ እውን ምዃኑ ናይ ሕቡራት መንግስታት ናይ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ጉዳይ ዝከታተለ ላዕለዋይ ድርገት ዝሃቦ መግለፂ ይሕብር።